Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Malaziýanyň Ukrain territoriýasynda ýykylan uçary boýunça derňew geçirýän açyk jemgyýet barlyklar topary başlan. Siriýadaky kurdlary Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti toporuna garşy görüş boýunça esasy ýaranyny öwrülýär. Bu barada soňky maglumatlary kardeşim Ýoşan Anurwandan dinläli.
Kurdlar deňize çykýan ýolsuz we Eýran, Irak, Siriýa we Türkiýe arasynda bölekleri bölünip, hemişe geografiýadan gözlenip ýaşadylar. Emma muňa garamazdan Siriýa krizisi we Siriýada kurd ýerlerini ara çäkdeş Islam halifat howp berärli Siriýeli kurdlar Islam döwleti jeňçi toporuna garşy iň bir anamdar koalisiýa ýaranlarynyň birine urlýar. Olur, Islam devlet toporunun payitahtı, Irakkanın ele geçirilmeginine kem mühüm rol oynacağı salim ediyar. Kurtlar, Abbasanın herki strategiyasına, has arın pitne toporlarının esasinsi olan prezident Bashar al-Asad derle, cihatçı toporları yenmek kabattaki herki strategiya fokusunu ören caydar geliyani salim ediyar. Kevr arın pitne toporlarını kollamak Washington için problema dörediyar. Tevagul toporlar Asada karşı görüşte Al-Qaida bilen iltevli Nusra Front ve Salafist Caiş Al-Islam bilen hizmettaşlık ettiler. Kevr pitne toporlar oldu Birleşen Ştaatların veren üpçünçülük enzamlarını cihatçılara verdiler. Islam devlet toporunun sevgüçlüler kolaydı. Demirgazık Siriye'de pitneçi hücumlarını serpiktiren olsa Siriýeli kurdlar Türk serhedinin golaýynak söwüş meýdanlaryna has rawat bolup, özleriniň Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy durmagy ukyplydyklaryny sowut etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby golaýda olar batyrlyk görkezdi. Olar üstünlük gazanlar diýdi. Pitneseler Siriýanyň ortaýetin urýan howa darbalaryna hötte gelip, ýyllap öz territoriýalaryny gorumagy başaran hem bolsalar, Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy söwüşde ilerlemegi başarmadylar. Asada garşy söwüşýän pitneçileriň Türk serhediniň golaýynda ýeňilýän wagty, olardan tapawutlukda kurdlar demirgazyk günde Siriýede iler süýüşdiler. Kurdlaryň ýolbaşçylygynda Siriýa demokratik güýçleriniň resmi sözçüsi Polkownik Talal Silo geçen fevralda Sadada operasiýasyny tamamlanlaryndan soň özlerinin mümkün olan 3 uğur boyunca söğüşmek mümkünçülüklerinin bağırdığını aitti. Olar Gunvatara, Manbija tarap, Gunortada Rakka'nın tuğruğundak ova yerlerini azad etmeye tarap, ya da Gunorta Gunnagora, Deir el Zavura tarap uğurlardır. Kehir tankıçılar Siriye demokratik güyüşlerinin öngden geleyen Kürt yerlerinden angrik geçmek islemiyanlıklarına ediyarlar. Emma Siri bu aydiliyanı eret etti. Siriýanyň demokratik güýçleriniň maksady diňe kurd regionlaryny azat etmekden. Mysal üçin Şadadynyň owa ýerleri, Hasakanyň günörtü tepdigen biziň azat eden ýerlerimiz. Emma ol ýerlerde araplar ýaşaýar diýip olaýtdy. Biziň eskerlerimiz diňe kurdlardan ibaratdy. Olaryň arasynda araplar hem, hristiýanlar hem, türkmenler hem bar. Bu göreş hemmeler üçin Silo sözüniň üstüni ýetirdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň esasy maksatlarynyň biri demokratik Siriýany kontrol altyna almak. Şol sanly Kobaniden kurdlaryň Efrin enklawyna koridor açmak bolup durýar. Bu Türkiýe tarapyndan gollanylýan Siriýeli pitneçileriň maksatlaryna garşy gelýär. Olar demokratik Siriýanyň owa ýerlerini häzir Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan gawalan Alep üçin üpçünçülük liniýasy hökmünde ulanmak isleýärler. Siriýanyň demokratik güýçleri güýçli we dürli etnik güýçlerden nurýan topar we ýakyn geljekde Siriýada Islam döwlet toporuna garşy söwüşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýanyň esas partnerini öwrüljek emek diýär.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň häkimetleri satellit çanak antennalary ýaşaýar saýlardan aýyrmak boýunça işlerini ýene aktivleşdirdiler. Antennalaryň şu günler paýtagtyň paragat 4 we 10 etrapçalarynda sökülýänligini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri tarapyndan berilen köp bolmadyk düşündürüşleriň arasynda şäheriň görkünini artdyrmak, jaýlary umumy televizion antennalary bilen öpçün etmek, şeýle-de çanak antennalaryň ýaşaýjylar kurallar tarapından bir kanun yerleştirilmegine qarşı görüşmek yali sebepler agdalypdy. Şol biraqda Türkmenistanın käbir ýaşajylary we halkara guramalary çanak antennalarynyň ayrılmagyny häkimetleriň qararsyz habar serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň ýylaty el ýeterliligini çäklendirmek finansçylary bilen baglaşdyrýarlar. Aşgabatda häkimetleriň çanak antennalary ayırmak boýunça malaşyrýan şuňky çäreleri barada habarçymyz Sultan Açylovanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Habarçymyz bilen kärdeşimiz Sehra söhbetdeş boldy.
Sultanayda Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda we Paraha 4 etrapçasynda çanak antennalaryň sökülip aýrylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Sehra Oşi, soňky bir hepdäniň içinde Aşgabatyň 10-njy kiçik etrapçasynda hem-de Paraha 4 kiçik etrapçasynda ýaşaýyş saýlaryň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barlayar. Şu koşmaça kuruluşukların yıkılma olan bile sanık antenlerden bir vaxta ayırıyorlar.
Sultan Aydın, son kaylarda Aşgabatyň ençe etrapçasında çanak antenalar sökülüp ayrıldı. Paytawtyň haýsy etrapçalarynaky çanak antenalar sökülüp ayrıldı.
Tekrar şu çanak antenalaryň sökülüp ayrılan etrapçası edilir. Plan etrapçası bir ya iki etrapçan agdaryaldan ol Aşgabat şäheriniň Ähli kiçik etrapçalar boyunca şu işler devam edip dur. Ha 6-njy kiçik etrapçada, 4-njy, 5-njy kiçik etrapçalarda, 11-njy kiçik etrapçada, 30-njy mikrorayonda Paraghat 1, 2, 3 şulan ählisinde diýenlerine biziň Paraghat 7 kiçik etrapçamyzda şäheriň ähli ýerlerinde şu çanak antennalary aýyrmak dowam edip dur.
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternativalar näme? Ýagny alternativa barmy?
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternativa şu kabelli telewizionä. Onuň şu kabelli telewizionäde iki görnüş. Hem kabelli telewizionä diýip adlandyrýarlar, hem IPT diýip adlandyrýarlar. Näme şolaryň ikisini her ýere dürli görnüşde çekýärler. Näme üçin? Altyndy kiçik etrapça şu IPT görnüşündäki telewizionä çekilýär diýilýär. Ene biriň ýedinji kiçik etrapçamy da onda ýanky kabelli telewizionä diýip şeýle görnüşünde çekdiler. Çanak antennalarymyz aýrylandy.
Sultan aýdyň bu häzirki söküşlük dowam edýän 10-njy etrapçada we Paraghat 4 etrapçasynda nähili alternativalar hödürlenýär?
Şu Paraghat 4 kiçik etrapçada barada aýdanyňda bir krat çekilen kabelli telewizionä bar na 9 wattly jaýlarda. Soň wagtlarda şol kabelli telewizionäniň aýrylyp ýerine IPT kabelini çekýändikleri barada da aýdylýar. Şol IPT-niň kynyrak ýagdaýy diýilýär da, şonuň köp kanallar görüp bolanok diýýärler. Onuň şonda ýygyrda näsarlyk ýüle çykýar diýilýär.
Sultanaýda Aşgabatyň ençe etrapçasynda hem 2 ýyl çemesi wagtlary çanak antennalary sökülüp aýrylýar. Paýtagtda çanak antennalaryň saklanyp galan ýeri barmy?
Çanak antennalaryň saklanyp galan ýerleri tehra ähli kiçik etrapçalarda da bar. Her etrapçanyň özüniň häkimligi bolýar. Şu her etrap häkimi özüniň degişli etrapçalarynda iş geçirýärler. Hem çanak antennalar, hem split kondisionerler aýrylýar, hem koşmaça guruluşyklar aýrylýar. Şolary haýhanmyzyna bir näçe jaýdan aýryp işläp ýörler. Şoňa gerek ýetmedik jaýlar amma şäheriň içinde bölek-bölek her etrapda da hem täsirlenmedik jaýlar bar.
Sultan aýdyň plan näme? Ýagny çanak antennalaryň barna ayrıp çıkça görýärlermi? Bu barada resmiler tarapından maglumat berilmese de halkyň arasında ýagny ilatyň arasında nähil gurunlar bar.
Hawa tegra şol resmiler tarapından bir anyk maglumat bermeli o halka. Ýöne şol başgulukdan ha kimdir biriniň häkimlikde ýa öý problemasynda işleýän işgär bolýany şolardan bir nähil motor maglumat çykýar. Şu çanak antennalary şäher boýunça aýyrmaly, şolary saýlaryň diwarlaryny bedeňi saýalyya, şäheriň görkünü açylýa. Şunu şu 17-nji ýylda geçirilecek aýy oýunlarynyň özel bütün şäher boýunça çanak antennalaryny aýryp araşdyrmaly diýen karar bar diýip şeýle maglumatlar halka arasynda ýaýyrýar. Ýöne bu barada bir mesbugatda ýa bolmasa anyk telewizionä boýunça halka maglumat berilenok.
Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Häzir siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň paýtagtynda neşe keşleri bejermek boýunça merkez açyldy. Owan hökümeti ýurtda neşe söwdasyna hem neşe keşlige garşy alınyp barlayan resmi çäreler bilen bir hatarda ilaty hem görüşi gatnaşmaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýyllar boýy dünýä derejesinde neşe maddalarynyň öndürilýän esasy ýurdy hasaplanýan Owanstanda Häzirki wagtda neşe garşy alınyp barlayan çäreler barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
4-nji maýda paýtagt Kabulda neşekeş bejerilýän ýüreti bir merkez açyldy. Umidatly bu merkezde neşekeşligi terk edýänlere hünärem üredilýär. Merkeziň açylyşda barasyna prezident Gani hem gatnaşdy. Ol öýdeden çykyşynda neşe bilatynyň tutuş awgan halkyna we hem falýanlygyny bellädi. Neşekeşlige we beqanun neşe dolanşygyna garşy göreşde hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi prezident Gani halkdan sorady. Neşe maddasyny öndürjilere we neşe kontrabandaçylaryna garşy berk çäre görülmelidir. Neşe söwdasy bilen meşgullanýanlar öz bähbi üçin ýaşlary neşekeş edýär. Göknar önümni öndürýänler halka uly ziýan ýetirýär. Şu sebäpden neşe maddasyny satýanlara, bu neşe öndürýänlere rahim edilmelidir. Kaçakçylar ýok edilmelidir diýip prezident Gani aýdýar.
Kaçak baran tavlid kavunki de dağı masali masuliti. Edui pasar bandi bayat suk sarawu.
Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda neşe bilatyna uçuranlaryň sany 4 milliona golaýlaşypdyr. Awganistanyň halkynyň 15%dan gowragy neşe keşdir. Neşe bilatyna aýal gaýlar we çağalardan hem uçurapdyr. Neşelere garşy göreşde halkara guramalaryň eden kömegine prezident Gani minnetdarlyk bildirdi. Awganistanyň neşe bilatyny ýok etmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öz kömegini dowam etdirmeldigini prezident Gani öňe sürdi. Umidatly saglyk merkezinde diňe 3000 töweregi neşekeş bejergi alýar. Olara iş üredilýär. Emma Awganistanda neşekeşleriň sany gitdigiçe artýar. Böyle merkezleriň biri ýa ikisi ýeterlidir. Welaýatlarda da neşekeşlere neşe goýdyrýan şeýle saglyk merkezleri bar elbetde. Bu sağlık merkezlerinin sahne köpeldiler. Yönü esasi zat halkın hemen medeni cemiyetlerin ve din vekillerinin bu uğurda rolü uludur deyip prezident Gani nıgtadi.
Ve az ne otay benmeli, hemkar benmeli, hami biraz imtinan mekuni, kederi bağış amrayma budan, ve az uzurşan.
Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenaýatlaryna garşy güreş boýunça adaratynyň habar bermegine görä, Awganistan neşe maddasyny öndürmekde dünýäde birinji orunda durýar. Bütün dünýäde sarp edilýän neşe maddasynyň 90%dan gowragy Awganistanda öndürilýär. Awganistanyň neşelere garşy güreş boýunça öňkü ministri General Hudaýdadyň aýdyşyça, ýurtda neşelere garşy berk çäre görülmeýär. Neşe önümü Awganistanda barha artýar. Göknar önümünü ýok etmek üçin ýurt baş tutanlarında belli bir kararlılık ýokdur. Dünýä jemgyýetçiligi Awganistanyň neşe önümünün ýok edilmegine kän üns bermeýär. Şonuň üçin Awganistanda beqanun neşe dolanşygy we neşe önümü köpelýär. Neşe keşleriň sany millionlardan geçdi diýip General Hudaýdad aýtdy.
امری قاتل قاچاق برای مواد مخدر زمیندارای بزر اعتیاد و ازرار مواد مخدر جلوگیری بکن
Awganistanyň hukuk goraýjy idaralarynda hem kynçylygyň bardygyny bilermeler aýdýar. Tutsak edilen neşe kontrabandaçylarynyň para tölep erkinlige çykýanyny ma'lum edýär. Awganistanyň iki lomay neşe gaçakçysy arada tutsak edildi. Hajy Watan we Aga Muhammed atly iki gaçakçy 10 ýyl bäri Awgan hökümeti hemem Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapynyň idaralanýardy. Böyle kübir meşhur neşe kontrabandaçy Hajy Laljan bolsa henir ele düşmedi. Hajy Laljany Amerikan harbiýleri 2011-nji ýylda tutsak edipdi. Emma Hajy Laljan 1 ýyldan soňra türmeden gaçmagy başarypdy. Hajy Laljanyň halkara mafiýa bilen ysnaşykly gatnaşanyň bardygy aýdylýar. Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Afganistanda neşe qarşı güreş uğrunda alınıp barlayan çareler barada qı maglumat edinglediniz. Neşe qarşı güreş boyunca Türkmenistanda görülen resmi çarelerin çağında neşe qaçaqçılığında 10'un qovraq adamın tutulunluğu xabar verildi. Ayratin ulu mösferde neşenin ele salınanlığı aydıldı. Bu hadisanın cekmeceklerini kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinledi.
Türkmen televizyonu çarşını onu neşe qaçaqçılığında tutulan 10'un qovraq rayatı orkodup Oların eden bir kanun işlerine ökünenliklerini haber verdi. Bu telehaber Türkmen Prezidentinin Devlet Kovsuzluk Kengesinin Novat'taki mezliyetini geçiren vaktine seyledi. Yurtta çilimkeşliğe karşı göresin bir aylığının başlanmağına kavat geldi. Gepin erdisinin aydılığı bu bir aylık sağlık ve bağıtayının iyiyanına kavat geldi. Türkmen televizyonunun haberinin aydılmağına göre Prezident Berdimuhamedov Devlet Kovsulluğu Kengesinin mezliyetinde bir kanun neşe fevdatı bilen meşgullanayanlara karşı görüşü bir zıkta koğuşatmalılığı tasarıptır. Sonunda bir vakitte Türkmen metduatında yurtta bir kanun neşe maddelerinin ulanılışı ve ona olan isteğin derecesi, neşe maddelerine karşı şahslara verilen fiziki ve ruhu kömök, tutulup saklanılan neşe maddelerinin umumi meçhör, bir kanun neşe fevdatında tutulup cinayet cevap karşılığına çekilen rayetlerin şeyle de bir işe ikinci, üçüncü gedek bas koşayan adamların sahne var da anık malumatlar verilmeyer. İkinci taraftan bir kanun neşe hüvdasında tutulanı kaydılayan 10 rayetin içinde atalarının atlarından çen tutulsa 6 sahanda 10 karınlas, yani bir maskalanın ağdaları var. Şeyle de bir adın Türkiye'de hem 20'den uğrak Türkmen sahneliğinin neşe hüvdasında tutulanı, Türkmen sahnenin gelen uluğundan 200 kilogramdan uğrak neşe maddesinin tapılanı var adı havarlar çıkıptı. Yönü, muna karamazdan Türkmen televizyonunun havarını neşe maddelerinin bir kanun dolanışına karşı milli maksat namanın üstünlüklü durmuşa geçirilenliği yurtta bir kanun neşe hüvdasında oran yoktuğunu ıtalıyar. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe hüvdası var adı efire veren son havarını 10 adamın, 10 erkeğin ve 3 ayağının ağıtları tutulup onların tuvalet işleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonda haram pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nâkesler, nâinsaplar hükmünde hâsiyetlendirilir. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulu mütfördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Ağda kalan rayetlerden ayratın ulu mütförde triyek neşe teri işlesi ve neşe teri işlesinden toplanan emlaklar alınır deyip havarda verilenler. Ama hakikatta ne çekilo neşe maddesinin tutulu alınanlığı, o neşe maddelerinin ne hili yağdayda yurda getirilenliği ve ne hili anık şartlarda saklananlığı arada ne mümkündür anık malumat verilmeyer. Şeyle de havarda bu hili iyisi bas koşuyanların iki yekediği bir ne çekedek nıhtalıyar. Televizyonda eden işini ökünen adamlar hükmünde görkülleyen şahsların sud edilenliği ya edilmeyenliği, onları hayza anık cinayet maddesi esasında iş getirilenliği aydılmayar. Yöne olur televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip adlandırılıyor ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber veriliyor. Sol ruhatta Türkmenistan 6 asır sahidinin 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi oyuncu derine çareleri geçiriliyor. Türkmenistan'ın neşe maddeleri bilen bir katarda çilim kaçakçılığına karşı hem görüşülüyenliği aydılıyor. Türkmenistan Ru internet gazetinin gelmeğine göre 4. mayda Aşgabatta çilim keşliğe karşı görüşün bir aile ulaştığını ve bu çare bağışlanıp Aşgabat tiyatrında cemiyetçilik aksiyası geçirildi. Çare katnaşan ulu adamları çilimin ziyanı hakkında malumat veren materyaller. Yarıma denlikten saflanmağa çağırayan yazgılı köynöklar çağırları olsa oyuncak ve tüyücü köke paylanıptır. Şeyle dolu yerde lukmanların, mihmanların sağlıklarını varlap maslahat geniş verenlikler aydılıyar.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da neşe karşı amalı aşırılan resmi çareler yurtta temmeka karşı görüş ayının başlanmağına kavat geldi. Neşe başlangına atatmağı cemiyetçilik yerlerde çilim çekmeği kanun taydan qadağan eden Türkmenistan 2025 yılı çenli yurtta çilim keşliği dolu yok etmeği hem yakında vaada verdi. Yurtta çilime karşı bir aylığın devamında nehili çareler göz önünde tutuluyor. Kardeşim Zehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sohbetdaşlığını dinleyelim.
Aman Murat'a Türkmenistan'da çilime karşı görüşmenin bir aylığı ilan edildi. Bu bir aylığın devamında nehmeler göz önünde tutuluyor. Şeyle de siz bu bir aylığı nehili göz önüne yitiriyorsunuz.
Türkmenistan'da 2016 yılının devamını yine ikinci devlet bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı getirildi. Bundan 3-4 yıl olur bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı Aşkıvat'ta getirildi. O hakkında yerli mektubu haberleştir işlerine de ilat kutçuluğuna haber verildi. Hem de Edil Soğun Türkmenistan'la çilme karşı kuruşun bir aylığı ıglam edilirli, aydırlı. Bu yönüne tutulun vaatler bu ilatı ciddi necid nokotma nokoda aydırma diyor Türkmenistan'la çilme karşı kuruş ön dönüm devam edip geliyor. Yani şu çarelere bu yolculuk harf berkidilse gerek, ön dönüm berkidilse gerek, tekrar.
Aman radanın məlum olşalı Türkmenistan'da bundan uzul hem çilimle bağlanışıklı ençeme çareler ya da çeklendirmeler girdilipti. Şul çareleri çeklendirmeleri bir yatla sanap geçersiniz.
O bölümüne girdilen çeklendirme cemiyetçilik yerlerine adımların üşüyen yerine çilim çekmekle kadarlık girdildi. Bir cemiyetçilik yerlerine şehrin üstlenlik köşesinden öğrep var. Yanım olsun ya da şehrin üstlenlik yerine oturanım olsun, dışarıda olsun, gözlerinden dışarıda olsun, onu çilim çekmek kadagan. Sol için yürüydü, cerime çaresi var. Oğlum ağız kuşlattır. Ağzımdan 75 manattan başlanıyor. Son ağzım yok oraklar ya. Mesela Aydalı şehir aeroportuna vardı. 72 kilometre kalanım olsun. Avtolağın saklat maşinin içinde seni çekip oturalım olsun. Deneyen duyulmadan adam. Şeyle hem girdiler bir gözilerlikli var. O da yurdu temmeki önümlerini yürüyüte ruhsat katı olan işe vururlar. Yani sevdiğerler hem getirip biliyordular. Onun yatırılı inni temmeki önümlerini getirmeye yurdun ağırlık ve dışarı ıttıradı katmaşıklar ministerliğine ruhsat edildi. Yeni dörgü yerden diyorluk tezelik ön getirilen temmek önümlerine sertifikat veren yani on hile rezervini tespitleyen Türkmen standartları diyen kuruma idare edildi. Onu hazır ilkinci nöbette Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman fenaleti ministerleri sertifikatı kesinlikleri vermeli getirilen çilme sonundan sonra Türkmen standartlarının sol ministerliğin veren sertifikatını tasdiklamaya ihtiyarı var, ruhsatı var. Onun için Türkmen standartları ikinci plana geçti. Yine şu hatlarla bağlılıklı kufu eserlikteki dükkanlarda çilim satmak bütünlüğü kadagan edildi.
Ama Murat'a çilime karşı girdilen şol çarelerin, çeklendirmelerin nehil neticesi oldu?
Umuman bu umut neticelerim var. Ben şol umut zaten gurur edesim diye. Mesela kol oyununa çağırlar var ya da mektep yerleşen dükkanlarda devlet eğitimine olsa da hiç yıl tapaldı yok. Şol dükkanlarda çilim temmek önlerini satmakla kadagarlık girdildi. Bu kovuda çağırların bir barit oğlunun oğlunun almazlığına yönü. Umuman yurt boyunca Çin'in karşısına alınıp barlayan görüştüğü bildim zor. Buyruğu esasında amar edilecek bulunan işler. Mesela Aydalı Kehelhanalarda ya da Palkalinkalarda Lukmanların Çin'e karşı görüşü kusuluyanlığını duymak kıyım yürüyüte otoklar yok Kehelhanalarda Lukman Sırk merkezlerinde. Ya olması Çin'e karşı Çin'in çekmekliği var. O adam var. Son istenlik derecede istenlik yerde çekmeyene değilim doğruluk bilen kadarlık değildir ya bir belli belli yerler hemen ne şu yerde oturup çilim çekmek yani yazarlar ne koçede ne de idare zaylarında hiç ne yok diye kadarlığıyla yavgı var.
Türkmenistan'da ya da zaman Murat Bugayev'le geçirilen Söhbet Teşlüğü dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında gozgalayan meteleler var adı öz pikirlerinizi paylaşın. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına tesvir yazın. Şunun ulen yarım saatlik haberler gündelikimize geçirip kutar yarı sağları kesmeden son gepleşiğimizi devam ettiririz.